Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νίκα. Η αγάπη στο τέλος. Αγάπη πάντα νίκα. Διαμάντι ακατέργαστο σε πρόσφερα μπροστά του. Στα χέρια του σε άφησα στη μεγάλη αγκαλιά. Και εκείνο σε καθάρισε, σου δώσε το όνομά του. Διαμάντι ακατέργαστο λαμπερή θωριά. Και αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νίκα. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα νίκα. Σε μονοπάτια δύσκολα περπάτησες μονάχο. Πουλάκι που σου τσάκισα τα δυο σου τα φτερά. Μα εκείνο σε αρέστησε, σου δώσε τη χαρά του. Διαμάντι ακατέργαστο με άδολη καρδιά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη στο τέλος πάντα νικά. Η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Η αγάπη πάντα.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 12, χωρίο 8, μέχρι το 13ο χωρίο του 13ου κεφαλαίου. Από εκεί προχώρησε προς τα βουνά ανατολικά της Βεθήλ και στρατοπέδευσε ανάμεσα στη Βεθήλ δυτικά και στη Γαία ανατολικά. Εκεί έχτισε ακόμα ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και προσευχήθηκε σε αυτόν. Έπειτα συνέχισε την πορεία του με κατεύθυνση προς νότον. Εκείνο τον καιρό ξέσπασε πείνα στη Χανάν και ο Άβραμ κατέβηκε στην Αίγυπτο για να μείνει εκεί, γιατί η πείνα ήταν μεγάλη. Όταν πλησίαζε στην Αίγυπτο, είπε στη Σάρα, τη γυναίκα του, Ξέρω πως είσαι γυναίκα με ωραία εμφάνιση. Αν σε δουν οι Αιγύπτιοι θα καταλάβουν πως είσαι γυναίκα μου. Τότε θα με σκοτώσουν. Εσένα όμως θα σε αφήσουν να ζήσεις. Να λες λοιπόν ότι είσαι αδερφή μου, για να μου φερθούν καλά και να μ' αφήσουν να ζήσω για χάρη σου. Όταν ο Άβραμ έφτασε στην Αίγυπτο, οι Αιγύπτιοι είδαν πράγματι ότι η γυναίκα ήταν πάρα πολύ ωραία. Την είδαν και οι αυλικοί του Φαραώ, του την πένεψαν και την έφεραν στο ανάκτορό του. Για χάρη της Σάρας φέρθηκαν καλά στον Άβραμ και του έδωσαν πρόβατα, βόδια, γαϊδούρια, αρσενικά και θηλυκά, δούλους, δούλες και καμήλες. Αλλά ο Κύριος χτύπησε με μεγάλες συμφορές τον Φαραώ και τους αυλικούς του εξαιτίας της Σάρας, της γυναίκας του Άβραμ. Τότε ο Φαραώ κάλεσε τον Άβραμ και του είπε: «Τι ήταν αυτό που μου έκανες? Γιατί δεν μου το είπες ότι αυτή είναι γυναίκα σου? Γιατί είπες ότι είναι αδερφή σου και εγώ την πήρα γυναίκα μου? Τώρα λοιπόν, να η γυναίκα σου. Πάρ την και φύγε». Και έδωσε ο Φαραώ διαταγή στους άντρες του να συνοδέψουν έξω από τη χώρα τον Άβραμ, τη γυναίκα του και όλα όσα είχε. Ο Άβραμ ανέβηκε από την Αίγυπτο προς το νότιο τμήμα της Χανάν μαζί με τη γυναίκα του και όλα τα υπάρχοντά του. Μαζί του ήταν και ο Λότ. Ο Άβραμ ήταν πάρα πολύ πλούσιος σε κοπάδια, ασήμι και χρυσάφι. Προχώρησε με ενδιάμεσους σταθμούς από τα νότια της Χανάν ως τη Βεθήλ. Ήρθε και στον τόπο όπου είχε κατασκηνώσει την προηγούμενη φορά, δηλαδή μεταξύ Βεθήλ και Γε, και είχε χτίσει αρχικά το θυσιαστήριο. Εκεί ο Άβραμ προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο Λότ που συνόδευε τον Άβραμ είχε και αυτός αποκτήσει πρόβατα, βόδια και σκηνές. Η χώρα όμως δεν επαρκούσε για να κατοικήσουν και οι δύο μαζί, γιατί τα υπάρχοντά τους ήταν πάρα πολλά. Οι βοσκοί του Άβραμ μάλωναν με τους βοσκούς του Λότ. Στη χώρα τότε κατοικούσαν οι Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι. Είπε λοιπόν ο Άβραμ στο Λότ: «Ας μην υπάρχει διαμάχη ανάμεσά μας και ανάμεσα στους βοσκούς μου και στους βοσκούς σου. Εμείς είμαστε αδέρφια. Όλη η χώρα είναι στη διάθεσή σου. Ας χωρίσουμε λοιπόν. Αν εσύ πας προς τα αριστερά, εγώ θα πάω προς τα δεξιά. Και αν εσύ πας προς τα δεξιά, εγώ θα πάω προς τα αριστερά». Ο Λότ κοίταξε ολόγυρα και είδε την κοιλάδα του Ιορδάνη που ποτιζόταν ολόκληρη μέχρι τη Σιγόρ. Πριν καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδομα και τα Γόμορα, η περιοχή ήταν σαν παράδεισος, σαν τη χώρα της Αιγύπτου. Διάλεξε λοιπόν για τον εαυτό του την κοιλάδα του Ιορδάνη και μετακόμισε προς τα ανατολικά. Έτσι χωρίστηκαν ο ένας από τον άλλο. Ο Άβραμ έμεινε στη Χανάν και ο Λότ έστησε τις σκηνές του ανάμεσα στις πόλεις της κοιλάδας, κοντά στα Σόδομα. Οι άνθρωποι όμως των Σοδόμων ήταν κακοί και πάρα πολύ αμαρτωλοί ενώπιον του Κυρίου.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Την προηγούμενη φορά είδαμε την κλίση του Αβραάμ από τον Θεό στο ξεκίνημα του κεφαλαίου 12. Ο Θεός κάλεσε τον Αβραάμ, του έδωσε μια εντολή και του έδωσε κάποιες υποσχέσεις. Ο Αβραάμ πίστεψε αυτές τις υποσχέσεις και ξεκίνησε, πορεύθηκε ακριβώς στο μέρος που ο Θεός του έδειξε. Διαβάζουμε λοιπόν στο εδάφιο 8. «Από εκεί προχώρησε προς τα βουνά, ανατολικά της Βεθήλ, και στρατοπέδευσε ανάμεσα στη Βεθήλ δυτικά και στη Γη ανατολικά. Εκεί έκτισε ακόμα ένα θυσιαστήριο για τον Κύριο και προσευχήθηκε σε αυτόν». Ο Αβραάμ κάνει δύο πράγματα μόλις μπαίνει στη χώρα. Στη χώρα που ο Θεός του προσχέθηκε. Στείνει τη σκηνή του, δηλαδή στείνει τον καταβλισμό του, και μετά οικοδομεί θυσιαστήριο. Αυτή είναι η μαρτυρία του Αβραάμ για το Θεό. Οπουδήποτε πήγαινε ο Αβραάμ, άφηνε τη μαρτυρία του εκεί. Φίλε μου, δεν ξέρω αν είσαι χριστιανός, τι είδους μαρτυρία για το Θεό δίνεις. Για να έχεις μαρτυρία δεν χρειάζεται να μοιράζεις χριστιανικά φυλάδια ή να βάφεις χριστιανικά συνθήματα με σπρέι, μετανοείτε και πιστεύετε, όπως πολλές φορές διαβάζω στους δρόμους. Αυτό δεν είναι μαρτυρία. Ο Αβραάμ ήσυχα λάτρευε το Θεό. Και οι Χαναναίοι σύντομα έμαθαν ότι αυτός ο άνθρωπος λατρεύει Κύριο το Θεό. Ερχόμαστε όμως στο εδάφιο 9, που μας προετοιμάζει για την κοιλίδα στη ζωή του Αβραάμ. Αυτή είναι στην πραγματικότητα η δεύτερη πτώση του. Η πρώτη πτώση του ήταν ότι παράκουσε το Θεό και πήρε μαζί του τον Λότ, όπου ήδη είδαμε. Έπειτα, συνέχισε την πορεία του με κατεύθυνση προς τον Νότο. Εκείνο τον καιρό, διαβάζουμε στο εδάφιο 10, ξέσπασε πείνα στη Χανάν και ο Αβραάμ κατέβηκε στην Αίγυπτο για να μείνει εκεί γιατί η πείνα ήταν μεγάλη. Ο Αβραάμ ήταν στη γη Χανάν και αυτός είναι ο τόπος που ο Θεός του είχε προσχεθεί. Ο Θεός ποτέ δεν του είπε να φύγει. Αλλά έπεσε πείνα στη χώρα. Και νομίζω ότι ένα πρωί ο Αβραάμ σήκωσε την πόρτα της σκηνής του, κοίταξε έξω και είπε: «Σάρα, φαίνεται πως όλοι πάνε στην Αίγυπτο. Υπάρχει πείνα, ξέρεις. Και χειροτερεύει. Ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε να πάμε προς τα κάτω». Και υποθέτω ότι η Σάρα θα είπε: «Θα κάνουμε ό,τι θέλεις, Αβραάμ. Είμαι η γυναίκα σου και θα έρθω μαζί σου». Μετά, μπορεί να πέρασαν μερικές ακόμα μέρες. Ίσως ο Αβραάμ μίλησε με μερικούς από αυτούς τους ταξιδιώτες, πιθανόν ερχόταν από πιο βόρεια, και έφερε ένα νέο ότι η πείνα χειροτέρευε. Φαντάζομαι ότι τότε είπε στη Σάρα ένα απόγευμα: «Νομίζω ότι καλύτερα να τα μαζεύουμε και να φεύγουμε για την Αίγυπτο». Έτσι, η Σάρα και ο Αβραάμ ξεκίνησαν για την Αίγυπτο. Όταν ο Θεός του είχε εμφανιστεί την τελευταία φορά, του είπε: «Αυτό είναι, Αβραάμ. Αυτή είναι η χώρα που θα σου δώσω. Θα γίνεις μια ευλογία και θα σε ευλογήσω εδώ». Αλλά βλέπεις, ο Αβραάμ δεν πίστεψε στο Θεό ότι ο Θεός μπορούσε εκεί να τον ευλογήσει και εκεί να καλύψει όλες του τις ανάγκες. Πήγε κάτω στην Αίγυπτο. Νομίζω ότι αν το συναντούσες στον δρόμο στην Αίγυπτο και του έλεγες: «Περίμενε λίγο, Αβραάμ, πήρες λάθος κατεύθυνση. Θα έπρεπε να μείνεις στη Χανάν. Δεν σου είπε εκεί να μείνεις ο Θεός?» Νομίζω ότι θα είχε μια πολύ καλή δικαιολογία. Μπορεί να έλεγε: «Κοίταξε, τα πρόβατά μου αδυνάτησαν και δεν υπάρχει καθόλου βοσκή για αυτά. Και αφού υπάρχουν άφθονα βοσκοτόπια κάτω στην Αίγυπτο, πηγαίνουμε εκεί». Πολύ λογική απάντηση, αλλά και πολύ μεγάλη απιστία. Όμως αμέσως εμφανίζεται ένα πρόβλημα με τη Σάρα, που είναι μια όμορφη γυναίκα παρόλο την ηλικία της. Διαβάζουμε στα εδάφια 11 και 12. «Όταν πλησίαζε στην Αίγυπτο, είπε στη Σάρα, τη γυναίκα του: «Ξέρω πως είσαι γυναίκα με ωραία εμφάνιση. Αν σε δουν οι Αιγύπτιοι, θα καταλάβουν πως είσαι γυναίκα μου. Τότε θα με σκοτώσουν. Εσένα θα σε αφήσουν να ζήσεις». Ίσως ξέρεις ότι κατά μήκος της βόρειο-δυτικής πλευράς της Νεκράς Θάλασσας βρέθηκαν αρχαία έγγραφα στις πηγές που υπήρχαν εκεί και είναι γνωστά ως τα έγγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Στην αρχή, κάποιοι μελετητές άπιστοι σκέφτηκαν ότι είχαν βρει κάποια πράγματα που θα διέψευθαν τη βίβλο, αλλά απογοητεύθηκαν ικτρά, γιατί δεν βρήκαν τίποτα που να αντιφάσκει με την Αγία Γραφή. Ανάμεσα στα έγγραφα αυτά ήταν ένας πάπυρος που δεν μπορούσε να ξετυλιχθεί γιατί ήταν έθραυστος. Ήταν τυλιγμένος και επειδή ήταν τόσο καιρό τυλιγμένος με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούσαν να τον ανοίξουν γιατί έσπαζε και γινόταν κομμάτια. Ένα όνομα μόνο φαινόταν, το όνομα του Λάμεχ. Και το ονόμασαν το βιβλίο του Λάμεχ και μάλιστα πολλοί ισχυρίστηκαν ότι είναι ένα από τα απόκριφα βιβλία της βίβλο. Λοιπόν, δεν μπορούσε να είχε κάνει μεγαλύτερο λάθος. Το έθνος του Ισραήλ αγόρασε τον πάπυρο αυτό και οι ειδικοί στο μουσείο άρχισαν να εγραίνουν και να μαλακώνουν έτσι τον πάπυρο, ώστε τελικά τον ξετύλιξαν. Και οι μελετές βρήκαν τα κεφάλαια 12, 13, 14 και 15 της Γένεσης. Και μάλιστα όχι στο βιβλικό κείμενο, αλλά ερμηνεία του κειμένου των κεφαλαίων αυτών της Γένεσης. Στο σημείο μάλιστα που ο πάπυρος αυτός ασχολείται με το κεφάλαιο 12, μιλάει για την ομορφιά της Σάρας, περιγράφοντας τα όμορφα χαρακτηριστικά της. Φυσικά δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η Σάρα είναι ήδη 65 ετών. Για την ηλικία της όμως ήταν μια εντυπωσιακή γυναίκα. Το ίδιο έγγραφο δίνει μια περιγραφή για την εξερεύνηση του Αβραάμ όταν ο Θεός του είπε: «Σηκωθείς διόδευσον την γη εις το μήκος αυτής και εις το πλάτος αυτής», στη Γένεση στο 13ο κεφάλαιο και εδάφιο 17. Το έγγραφο αυτό, ο πάπυρος αυτός που βρέθηκε, δίνει μια διήγηση των ταξιδιών του Αβραάμ στο πρώτο πρόσωπο. Μάλιστα επιβεβαιώνει αυτά που λέει η βίβλος για την ομορφιά και για την γονιμότητα της χώρας. Ο αυτόπτης αυτός μάρτυρας που διηγείται, δεν ξέρουμε αν είναι ο ίδιος ο Αβραάμ, σίγουρα επιβεβαιώνει τη βιβλική αυτή διήγηση. Πολλοί άνθρωποι σήμερα επισκέφτονται τη χώρα αυτή και δεν μπορούν να καταλάβουν πώς γίνεται να ονομάζεται η χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν οι βροχές πέφτουν κανονικά τον χειμώνα και την άνοιξη, τότε υπάρχουν πολύ πλούσιες σοδιές και η γη είναι κατά πράσινη. Όταν όμως οι βροχές δεν πέφτουν κανονικά, τότε το ευαίσθητο οικολογικό σύστημα διαταράσσεται με αποτέλεσμα να υπάρχουν εποχές πείνας. Σε μια τέτοια περίοδο, ο Αβραάμ άφησε τη χώρα αυτή και πήγε κάτω στην Αίγυπτο. Από απεικονίσεις που έχουμε στις πυραμίδες της 12ης δυναστείας, δηλαδή τον 19ο αιώνα π.Χ., ξέρουμε ότι πολλοί από την Ασία, πολλά καραβάνια, ερχόταν στην Αίγυπτο για να εμπορευθούν τα αγαθά τους, να αγοράσουν τροφές και να βρουν παροδικές εργασίες. Καθώς όμως ο Αβραάμ πλησίαζε την Αίγυπτο, αναγνώρισε ότι θα είχε πρόβλημα εξαιτίας της ομορφιάς της γυναίκας του. Έτσι είπε στη Σάρα: «Να λες λοιπόν ότι είσαι αδελφή μου, για να μου φερθούν καλά και να μ' αφήσουν να ζήσω για χάρη σου». Ο Αβραάμ εδώ ζητάει από τη Σάρα να πει ένα ψέμα. Στην πραγματικότητα είναι μισό ψέμα, αλλά ξέρετε, πολλές φορές τα μισά ψέματα είναι χειρότερα από ολόκληρα ψέματα. Με αυτό το ψέμα ο Αβραάμ εξαπάτησε τους Αιγυπτίους. Πολύ άσχημο το σχέδιο αυτό του Αβραάμ. Εξασφάλιζε τη δική του ζωή, αλλά οδηγούσε τη γυναίκα του στη μοιχεία. Οι φόβοι του Αβραάμ είχαν βάση, επειδή ο Φαραώ πράγματι πήρε τη Σάρα και μάλιστα για το λόγο αυτό οι Αιγύπτιοι πλούτησαν τον Αβραάμ με πρόβατα, βόδια, γαϊδούρια, καμήλες, δούλους και δούλες. Ξέρουμε από το βιβλίο της Εστήρ ότι εκείνο τον καιρό υπήρχε μια περίοδος προετοιμασίας για μια γυναίκα πριν να γίνει σύζυγος κάποιου βασιλιά. Ίσως στη διάρκεια αυτής της προετοιμασίας ή ακόμα χειρότερα, αφού είχε μπει στο χαρέμι, στο παλάτι του βασιλιά της Αιγύπτου, επέφερε ο Κύριος επί τον Φαραώ και επί των οίκων αυτού πληγάς μεγάλας. Και του έδωσε να καταλάβει ότι δεν έπρεπε να πάρει ή δεν έπρεπε να κρατήσει τη Σάρα για γυναίκα του. Φυσικά τότε όλες τις αρρώστιες τις απέδιδαν στην δυσαρέσκεια των θεών. Για παράδειγμα, αν είχες κάποια μολυσματική αρρώστια, υπήρχαν αλυφές, υποτίθεται μαγικές, υπήρχαν τελετές καθαρισμού και θυσίες για την ικανοποίηση των θεών. Τότε, διαβάζουμε στα εδάφια 18 με 20, ο Φαραώ κάλεσε τον Αβραάμ και του είπε: «Τι ήταν αυτό που έκαμες? Γιατί δεν μου το είπες ότι αυτή είναι η γυναίκα σου? Γιατί είπες ότι είναι αδελφή μου και εγώ την πήρα γυναίκα μου? Τώρα λοιπόν, να η γυναίκα σου. Πάρ' την και φύγε». Και έδωσε ο Φαραώ διαταγή στους άνδρες του να συνοδεύσουν έξω από τη χώρα τον Αβραάμ και τη γυναίκα του και όλα όσα είχε. Η κρίση στον Φαραώ ήταν αποτέλεσμα της υπόσχεσης του Θεού: «Θα καταραστώ όποιον σε καταραστεί». Αν το θυμόταν αυτό ο Αβραάμ, δεν θα φοβόταν έτσι. Ο Θεός, βλέπεις, φρόντιζε τη ζωή του Αβραάμ και της Σάρας ακόμα και όταν ήταν στην Αίγυπτο. Αλλά παρόλα αυτά, ο Θεός δεν εμφανίστηκε στον Αβραάμ όσο βρισκόταν στην Αίγυπτο. Τώρα συνεχίζουμε στο κεφάλαιο 13, όπου βλέπουμε την επιστροφή του Αβραάμ από την Αίγυπτο. Ο Αβραάμ και ο Λότ αφήνουν την Αίγυπτο και επιστρέφουν στη γη της Επαγγελίας. Θα δούμε στο κεφάλαιο αυτό ο Λότ να αποχωρίζεται από τον Αβραάμ και να πηγαίνει στα Σόδωμα. Και μετά ο Θεός εμφανίζεται ξανά στον Αβραάμ για τρίτη φορά. Ενώ ο Αβραάμ ήταν στη γη της Αιγύπτου και ενώ κρατούσε κοντά του το Λότ, ο Θεός δεν του είχε εμφανιστεί. Τη στιγμή όμως που επιστρέφει στη γη και έρχεται ο χωρισμός από τον Λότ, ο Θεός του εμφανίζεται. Διαβάζουμε λοιπόν τα πρώτα τέσσερα εδάφια. Ο Αβραάμ ανέβηκε από την Αίγυπτο προς το νότιο τμήμα της Χαναάν, μαζί με τη γυναίκα του και όλα τα υπάρχοντά του, μαζί του ήταν και ο Λότ. Ο Αβραάμ ήταν πάρα πολύ πλούσιος σε κοπάδι, ασήμι και χρυσάφι. Προχώρησε με ενδιάμεσους σταθμούς από τα νότια της Χαναάν ως τη Βεθήλ και Γε, όπου είχε χτίσει αρχικά το θυσιαστήριο. Εκεί ο Αβραάμ προσευχήθηκε στον Κύριο. Ο Αβραάμ πήγε βόρεια. Είχε έρθει από τα νότια, κάτω από τη Χεβρόν, και τώρα πήγαινε βόρεια, στα βόρεια της Ιερουσαλήμ, στη Βεθήλ. Η απόσταση αυτή από τα σύνορα της Αιγύπτου ως το μέρος που έφτασε είναι 350 χιλιόμετρα περίπου. Φυσικά το ταξίδι διήρκεσε πολύ, γιατί ο Αβραάμ κινείται σαν ομάδα με ολόκληρη την οικογένειά του, τους δούλους του και τα ζώα του. Παρόλο που αυτός ο άνθρωπος έπεσε και σκόνταψε και βγήκε από το θέλημα του Θεού στην Αίγυπτο, αυτός ο άνθρωπος επιστρέφει ξανά στο Θεό. Βλέπετε, υπάρχει πάντα ένας δρόμος πίσω προς το θυσιαστήριο για τον Αβραάμ. Όπως υπάρχει για τον άσωτο γιο και όπως υπάρχει για κάθε άνθρωπο που θέλει να γυρίσει πίσω στο Θεό. Η αγκαλιά του Πατέρα είναι έτοιμη να μας δεχθεί. Και επίσης εδώ πέρα χρειάζεται να πάρουμε ένα μάθημα για τον πλούτο. Ο πλούτος του Αβραάμ που έφερε από την Αίγυπτο δεν ήταν σημάδι θείας ευλογίας στην υπακοή του στην υπόσχεση του Θεού. Ο Άβραμ το ξέρει αυτό. Γι' αυτό βάζει προτεραιότητα και αποκαθιστά τη ζωή της λατρείας του. Όμως και ο Λότ δεν τα κατάφερε άσχημα στην Αίγυπτο. Διαβάζουμε στο εδάφιο 5, ο Λότ που συνόδευε τον Άβραμ είχε και αυτός αποκτήσει πρόβατα, βόδια και σκηνές. Όμως προσέξτε τι γίνεται σε εδάφια 6 και 7. Η χώρα όμως δεν επαρκούσε για να κατοικήσουν και οι δυο μαζί. Γιατί τα υπάρχοντά τους ήταν πάρα πολλά. Οι βοσκοί του Άβραμ μάλωναν με τους βοσκούς του Λότ. Στη χώρα τότε κατοικούσαν οι Χαναναίοι και οι Φερεζαίοι. Οι Χαναναίοι ήταν οι νέοι κάτοικοι της περιοχής και ήρθαν και κατοίκησαν μέσα σε οχυρωμένες πόλεις. Οι Φερεζαίοι ήταν αγρότες και κατοικούσαν ανοιχτά σε ανοχήρωτα μέρη και αυτό ακριβώς σημαίνει το όνομά τους. Ο Άβραμ όμως τώρα απέκτησε δύο πράγματα στην Αίγυπτο που και τα δύο του προκάλεσαν πόνο. Το ένα ήταν τα πλούτη και το δεύτερο ήταν η μικρή Αιγύπτια δούλη με το όνομα Άγαρ. Θα δούμε περισσότερα για αυτή αργότερα. Αλλά τώρα ο Αβραάμ έχει πλούτη και αυτό προκαλεί το χωρισμό του με το Λότ. Υπάρχει διαμάχη ανάμεσά τους. Καθώς τον Απρίλη μέχρι το Σεπτέμβρη τα νερά των ποταμιών και τα βοσκοτόπια σπάνιζαν, οι ομάδες έπρεπε να κινηθούν με τα ζώα τους σε υψηλότερα μέρη για να βρουν βοσκές και νερά. Έτσι ήταν πολύ συχνές οι διαμάχες των βοσκών για τους λόγους αυτούς. Οι βοσκοί του Άβραμ και οι βοσκοί του Λότ μαλώνουν. Και μετά έρχονται ο Αβραάμ και ο Λότ και διαφωνούν κι αυτοί, μαλώνουν κι αυτοί. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο Χαναναίος ψιθυρίζει στο Φερεζαίο. Κοίτα τους, τσακώνονται ξανά. Όταν ήρθα σε αυτή τη χώρα, έκτισαν ένα θυσιαστήριο στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Τότε θαυμάζαμε τον Άβραμ. Όταν πρώτο ήρθε, σκεφτόμασταν ότι ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος. Ξέραμε ότι ήταν ειλικρινής. Ξέραμε ότι ήταν τίμιος. Αλλά κοίτα τον τώρα. Κοίτα τον πώς τσακώνεται συνεχώς. Δεν νομίζω ότι οι Χαναναίοι και Φερεζαίοι είχαν και πολύ καλή εντύπωση πια για τον Άβραμ και τον Λότ εκείνη την περίοδο. Και είναι τραγικό για την Εκκλησία όταν σήμερα υπάρχουν διαμάχες. Όταν υπάρχουν εσωτερικές διαμάχες στην Εκκλησία, οι άνθρωποι απ' έξω το γνωρίζουν. Και είμαι σίγουρος ότι λένε, αν αυτός είναι χριστιανισμός, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του. Μπορώ να τσακωθώ και εδώ που είμαι, δεν χρειάζεται να μπω μέσα στην Εκκλησία για να τσακωθώ. Ο Κύριος Ιησούς είπε στους δικούς του. Και αυτό λέει στην Εκκλησία σήμερα. Εκ τούτου θέλουν συγνωρίσει οι άνθρωποι απ' έξω, πάντες, ότι είστε μαθητές μου, αν έχετε αγάπην προς αλλήλους. Στο Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 35. Όμως ας επιστρέψουμε στο κείμενό μας, στα εδάφια 8 και 9. Είπε λοιπόν ο Άβραμ στο Λότ, ας μην υπάρχει διαμάχη ανάμεσά μας και ανάμεσα στους βοσκούς μου και στους βοσκούς σου. Εμείς είμαστε αδέλφια. Όλη η χώρα είναι στη διάθεσή σου. Ας χωρίσουμε λοιπόν. Αν εσύ πας προς τα αριστερά, εγώ θα πάω προς τα δεξιά. Αν εσύ πας προς τα δεξιά, εγώ θα πάω προς τα αριστερά. Ο Άβραμ κάνει το χωρισμό. Χρειάζεται μεγάλη δύναμη για να πει στο Λότ κάτι τέτοιο. Με άλλα λόγια, ο Άβραμ έλεγε στο Λότ ότι μπορούσε να διαλέξει ό,τι ήθελε. Και ο Άβραμ, ο αρχηγός, θα έπαιρνε ό,τι περίσσευε. Ο Άβραμ εμπιστεύεται στην κυριαρχία του Θεού για πρώτη φορά. Γι' αυτό παρετείται από το δικαίωμά του να διαλέξει ενώ είναι ο αρχηγός. Ενώ στο προηγούμενο κεφάλαιο χρησιμοποιεί απάτη για να κάνει το δικό του και να προστατεύσει τον εαυτό του τους Αιγυπτίους, τώρα είναι έτοιμος να δεχθεί την οδηγία και την πρόνοια του Θεού. Ο Λότ κοίταξε ολόγυρα και είδε την κοιλάδα του Ιορδάνη, που ποτιζόταν ολόκληρη μέχρι την Σιγόρ. Πριν καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα, η περιοχή ήταν σαν παράδεισος, σαν τη χώρα της Αιγύπτου. Διάλεξε λοιπόν για τον εαυτό του την κοιλάδα του Ιορδάνη και μετακόμισε προς τα ανατολικά. Έτσι χωρίστηκαν ο ένας από τον άλλο. Ο Άβραμ έμεινε στη Χανάν και ο Λότ έστησε τις σκηνές του ανάμεσα στις πόλεις της κοιλάδας κοντά στα Σόδωμα. Είναι εύκολο κανένας να ανέβει σήμερα σε ένα από τους λόφους γύρω από τη Βεθήλ και να έχει μια πολύ καλή θέα της κοιλάδας του Ιορδάνη και του βορείου τμήματος της νεκράς θάλασσας. περιοχή σήμερα δεν έχει τίποτα το σπουδαίο, αλλά τότε πριν την κρίση του Θεού στα Σόδομα και στα Γόμορα φαίνεται ότι είχε πυκνή βλάστηση. Ίσως καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου που ο Λότ βρισκόταν εκεί, καθόταν τη νύχτα στην πόρτα της σκηνής του, σήκωνε το προπέτασμα της σκηνής του, κοίταζε κάτω πέρα και έλεγε στην κυρία Λότ: «Δεν είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι εκείνο εκεί κάτω?» Το πρωί θα σηκωνόταν και θα έλεγε το ίδιο: «Πόπο, φαίνεται τόσο ολκυστικό το μέρος εκείνο. Το γρασίδι είναι πάντα πιο πράσινο στο διπλανό λιβάδι». Όταν ήρθε η μέρα λοιπόν ο Λότ να διαλέξει, ήξερε ακριβώς ποια κατεύθυνση ήθελε να πάρει. Βλέπετε, κανένας άνθρωπος δεν πέφτει ξαφνικά. Πάντα γίνεται μέσα του κάποια προεργασία. Χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα. Στην αρχή σηκώνεις τα μάτια σου, σηκώνεις το προπέτασμα της σκηνής σου, μετά στείνεις τη σκηνή σου πιο κοντά στα Σόδομα. Αυτό είναι πάντα η αρχή. Ο Λότ σήκωσε τα μάτια του, είδε την πεδιάδα και ξεκίνησε προς αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ποτέ στη ζωή του. Βλέπετε, το ανατολικό όριο της Χανάν είναι ο Ιορδάνης ποταμός. Έτσι, καθώς ο Λότ προχώρησε στην περιοχή των πόλεων της πεδιάδος, βγήκε από τη Χανάν και την άφησε όλη τη Χανάν στον Αβραάμ. Αλλά ο Λότ δεν ήξερε το εξής. Διαβάζουμε στο εδάφιο 13. Οι άνθρωποι όμως των Σοδόμων ήταν κακοί και πάρα πολύ αμαρτωλοί ενώπιον του Κυρίου. Θα δούμε αργότερα λοιπόν τι συνέβη και στο Λότ και στην κυρία Λότ και στην οικογένειά του εκεί κάτω στα Σόδομα. Φίλε μου, μήπως και εσύ αισθάνεσαι τη δίνη του πειρασμού να σε στροβιλίζει? Μήπως αισθάνεσαι την έλξη προς την αμαρτία? Μήπως έχεις προχωρήσει στους συμβασμούς σου όλο και πιο κοντά στην αμαρτία? Γιατί αυτή την ώρα δεν παίρνεις μια απόφαση να σταθείς και να επιστρέψεις πίσω εκεί που σε θέλει ο Θεός? Τι διαλέγεις όταν έχεις την ευκαιρία να διαλέξεις μέσα στη ζωή σου? Διαλέγεις να κάνεις το θέλημα του Θεού ή αυτό που είναι εύκολο, αυτό που είναι επικερδές, αυτό που είναι ίσως έξω από το θέλημα του Θεού? Ας μας βοηθήσει ο Θεός, όλους μας, να αντισταθούμε στο εύκολο κέρδος και στην έλξη της αμαρτίας. Ας ζητήσουμε το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει μέσα στη ζωή μας, ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε όπως ο Θεός μας θέλει. Αλλά πρώτα απ' όλα, για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό σωτήρα από την κρίση της αμαρτίας, από την ορχή της αμαρτίας, αλλά και από τη δύναμη της αμαρτίας μέσα στη ζωή μας. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να περπατήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού και να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και αυτό πραγματικά είναι η ευχή μου και προσευχή μου για όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693 42 46 330 693 42 46 330.
Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.